Šobrīd Eiropā un arī visur pasaulē norisinās šo vakcīnu nemitīga drošuma uzraudzība. Ikvienu Latvijā saņemto ziņojumu Zāļu valsts aģentūra apstrādā un ievada kopējā Eiropas Savienības blakus parādības ziņojumu datubāzē un attiecīgi nemitīgi monitorē šo zāļu drošuma telpu un analizē ienākošo informāciju, lai tādējādi identificētu jaunus zāļu drošuma signālus. Kā piemērs, pagājušajā pavasarī rūpīgi īstenojot šo zāļu drošuma uzraudzību, tika atklāta šī jaunā reakcija, kas ir pēc vīrusu vektoru vakcīnu lietošanas ļoti rāds sindroms, trombu veidošanos, ko pavada trombocitopēnija. Šo blakni bija iespējams atklāt tik ātri, tikai pateicoties tam, ka šis ir ļoti plašs zāļu drošuma uzraudzības tīkls, kuru ietvaros bija iespējams ļoti ātri šo reakciju identificēt, pēc tam iekļaut vakcīnu lietošanas instrukcijās. Līdz šim Latvijā šāda ļoti reta reakcija vēl nav identificēta.